VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat berjumpa lagi dalam acara VOA Weekend edisi Minggu 12 Desember 2021 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bagi Anda yang mendengarkan acara ini melalui gadget, baik handphone atau juga mungkin melalui tablet, nah ini adalah berkat kerjasama dengan berbagai stasiun radio di Indonesia, termasuk radio kesayangan di kota Anda. Dan kali ini bersama saya Dania Iman, semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah inspirasi dan juga bermanfaat. Dan jika ada saran atau masukan, silakan sampaikan melalui radio yang menyiarkan acara ini, yang kemudian akan meneruskannya ke kami, atau bisa juga message kami di media sosial, di Instagram, Facebook, atau Twitter @VOAIndonesia. Baiklah, kita segera mulai dengan sajian pertama mengenai seorang pendeta Nigeria yang mengumpulkan dan menyelamatkan ratusan artefak keagamaan pra-Kristen di Nigeria Tenggara, yang rencananya akan dibakar oleh orang-orang yang baru memeluk agama Kristen. Berikut laporan tim VOA.
Pastor Paul Obayi sedang melakukan kurasi artefak keagamaan tradisional. Artefak itu rencananya akan dibakar oleh orang-orang yang baru memeluk agama Kristen, karena benda-benda tersebut kini mereka anggap sebagai berhala. Di antara koleksi tersebut terdapat ukiran dewa-dewa dan topeng berhala. Beberapa di antaranya ada yang berumur lebih dari satu abad, dan dianggap penting bagi agama yang dianut masyarakat Igbo sebelum mereka memeluk Kristen. Mereka meyakini benda-benda tersebut sakral dan memiliki kekuatan supernatural. Pastor Obayi mengatakan ia menyimpan berbagai benda itu di sebuah museum di kompleks Katedral Santa Teresa untuk melestarikan warisan budaya lokal. Museum itu yang berada di halaman gereja Katolik memiliki ratusan ukiran dewa dan topeng yang penting bagi agama tradisional yang dipraktikkan oleh masyarakat Igbo yang meyakini benda-benda itu keramat. Obayi mengatakan,
"We can use them as artifacts. We can use them to as cultural background. So, just to remember for us that these are cultural artifacts."
Kita dapat menggunakannya sebagai artefak. Dapat menggunakannya sebagai latar belakang budaya. Jadi sekadar untuk mengingatkan kita bahwa ini adalah artefak budaya dan tak lebih dari itu. Lalu orang-orang akan datang dan melihat, oh ini yang dianggap leluhur kami sebagai dewa. Mereka akan melihatnya dengan antusias.
Obayi mendatangi kota-kota di bagian Tenggara Nigeria atas undangan keluarga-keluarga yang tidak lagi menginginkan dewa-dewa leluhur mereka dan meyakini bahwa benda tersebutlah yang menjadi penyebab kegagalan dalam hidup mereka. Baru-baru ini ia berada di tengah sebuah komunitas di negara bagian Enugu atas dua undangan dua keluarga. Seorang di antaranya adalah perempuan yang menyatakan dewa-dewa leluhur mereka adalah penyebab ia tidak dapat hamil lagi setelah melahirkan anak pertama dengan operasi sesar. Seorang lainnya adalah laki-laki yang menyatakan keluarganya hingga ke generasi ketiganya menderita. Lelaki itu dengan bercucuran air mata mengatakan demikian kepada Obayi.
Mulai dari anak-anak kami hingga cucu-cucu kami, tampaknya tidak ada yang berhasil. Bahkan juga kerabat jauh kami, kami ingin Tuhan menyelamatkan kami.
Obayi kemudian memimpin para anggota keluarga lelaki itu menyanyikan Oku Nere Ere, yang berarti api yang membakar, ke tenda yang menyimpan dewa mereka, menyingkirkannya dan membawanya ke museumnya. Tetapi Obayi mengatakan, meskipun ada keluarga-keluarga yang mengundangnya, tidak semua orang siap untuk melepaskan berhala mereka.
I know a place where I just want for burial ceremony. I had nothing in mind. Just on arriving at the village square, I saw policemen.
Saya tahu sebuah tempat di mana saya baru saja menghadiri upacara pemakaman. Saya tidak punya pikiran apapun, tetapi ketika baru tiba di alun-alun desa itu, saya melihat polisi mengelilingi dewa tersebut dengan senapan mereka dan macam-macam lainnya. Seseorang mengatakan, "Pater, tahukah Anda bahwa karena Andalah, maka polisi-polisi itu datang menjaga berhala itu di sini?"
Minihu Desmond adalah satu yang menentang tindakan Pastor Obayi. Ia telah memimpin ibadah tradisional Igbo selama 20 tahun lebih. Ia mengatakan,
"Our God is not a foreigner. Chineke ayu chineke nden nana ya odwarabubu. Open the Bible."
Tuhan kami bukan orang asing. Tuhan kami adalah Tuhannya leluhur kami sejak masa penciptaan. Sewaktu orang-orang Israel berjalan kaki di gurun, mereka membuat ukiran yang mereka gunakan sebagai persembahan bagi Tuhan. Jadi itu dulu dan akan tetap begini.
Tetapi Obayi mengatakan ia tidak memaksa orang-orang untuk meninggalkan dewa-dewa mereka. Justru mereka yang memintanya untuk datang membebaskan mereka dari para dewa itu. Ia telah menerima ratusan artefak keagamaan tradisional dan sekarang memberikannya kepada beberapa universitas untuk diteliti lebih lanjut. Obayi mengatakan,
"We even give some portions to schools, especially in West of Nigeria, Soka here. You go into their museum, you will see."
Kami bahkan memberikan beberapa bagian kepada sekolah-sekolah, terutama University of Nigeria and Suka di sini. Anda datang ke museum mereka dan Anda akan melihat bahwa mereka mengambil hampir separuh dari apa yang ada di sini. Jadi siapapun yang masuk ke sini akan melihat semua ini.
Agama Kristen yang dipimpin oleh gereja-gereja Pantekosta kini menjadi kepercayaan yang dominan di bagian tenggara Nigeria. Dan banyak orang yang memeluk agama ini kemudian membakar atau membuang artefak mereka. Yang menurut gereja-gereja, ada kaitannya dengan roh-roh jahat. Demikian info kali ini, Utami Husin, Washington DC.
Anda masih bersama saya Dania Iman dalam VOA Weekend 12 Desember 2021. Bagaimana akhir pekan Anda? Semoga sempat istirahat ya, atau juga mungkin bersantai di rumah bersama keluarga. Yang pasti kita akan selalu menemani dengan informasi terkini dan juga menarik, salah satunya terkait topik pemberdayaan perempuan. Burkina Faso baru-baru ini menerima pilot perempuan pertamanya untuk Angkatan Udara. Dalam laporan untuk VOA ini, Henry Wilkins bertemu Honorine Moyenga di Ouagadougou ketika perempuan itu bersiap-siap untuk terbang dan membagikan harapannya yang dapat menginspirasi orang lain. Langsung saja kita simak laporan selengkapnya bersama Metrini Geopani.
Sejak kecil, Honorine Moyenga bermimpi dapat menjadi pilot pesawat udara. Setelah ia lulus sekolah, Angkatan Udara memberikan tawaran untuk menjadi sponsor sekolah pelatihan penerbangan dan Moyenga pun melakukannya. Fakta bahwa tidak ada pilot perempuan lain di Angkatan Udara Burkina Faso pada waktu itu tidak menghentikan langkahnya.
J'ai gardé ce rêve, je l'ai nourri et dès que l'armée de l'air m'a donné l'opportunité de le réaliser, j'ai pas hésité.
Saya simpan mimpi ini, kemudian memeliharanya, dan segera setelah Angkatan Udara memberi saya kesempatan untuk mewujudkannya, saya tidak ragu-ragu lagi. Saya mengambil kesempatan tersebut dan inilah saya sekarang, menjadi seorang pilot perempuan.
Itu 7 tahun yang lalu dan sekarang ia menjadi seorang pilot penuh untuk pesawat angkut Angkatan Udara. Ia juga memainkan peran aktif dalam pertempuran negara itu melawan kelompok-kelompok teror yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda. Moyenga mengatakan, sebagai pilot militer perempuan pertama di Burkina Faso, ia tidak merasa menghadapi lebih banyak rintangan daripada laki-laki, kecuali mungkin lebih banyak tekanan untuk tampil.
Donc quand tu es une fille, la seule fille dans un milieu d'hommes, tous les regards sont sur toi. Ton travail est examiné de très près. Donc je devais travailler plus dur que les autres pour prouver que j'étais tout à fait capable de piloter comme les hommes.
Jadi ketika menjadi satu-satunya perempuan di lingkaran laki-laki, semua mata tertuju pada saya. Pekerjaan diteliti dengan sangat cermat. Jadi saya harus bekerja lebih keras dibanding yang lain untuk membuktikan bahwa saya mampu menerbangkan pesawat seperti kaum laki-laki.
Komandan Moyenga mengatakan ia tidak memperlakukannya dengan istimewa atau berbeda dari pilot-pilot lainnya. Kapten Sana Saidau adalah komandan skuadron transportasi angkutan udara Burkina Faso.
Au niveau de l'escadron, non, parce qu'il y avait déjà une prise en compte du volet genre globalement dans toute l'armée. Et donc au niveau des locaux, c'était déjà pris en charge.
Di tingkat skuadron, ketika kami melakukan kegiatan operasional, ya diberlakukan sama seperti laki-laki. Jadi mudah mengintegrasikannya.
Statistik terkait jumlah perempuan di militer secara internasional masih jarang. Namun, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan bahwa memperkenalkan lebih banyak perempuan ke dalam militer itu penting untuk keragaman dan kesetaraan gender. Kaum perempuan dapat menjadi sangat efektif di garis depan sebagai penjaga perdamaian karena mampu terhubung dan membangun kepercayaan dengan perempuan lain di komunitas yang kemungkinan saling bermusuhan. Ketegangan antara pasukan keamanan di Burkina Faso dan warga sipil seringkali memuncak dengan banyak warga sipil mengatakan takut dengan pasukan keamanan yang sering datang dari berbagai wilayah dan kelompok etnis negara di Afrika tersebut. Lani Kenali adalah salah seorang komandan pasukan keamanan dan perdamaian perempuan atau Women Peace and Security Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Having women in frontline roles out interacting with and around the community is a critical enabler of sustaining peace, really. Where we are dealing with insurgencies, we are dealing with, you know, different, you know, tribal groups on the ground, so it's really important.
Memiliki perempuan yang berperan di garis depan, berinteraksi di sekitar dan dalam komunitas merupakan faktor penting bagi perdamaian yang berkelanjutan. Ketika kita berurusan dengan sejumlah pemberontakan, kita berurusan dengan kelompok-kelompok suku yang berbeda di lapangan. Itu sangat penting.
Odette Somm, seorang mahasiswi di sebuah universitas di Ouagadougou, mengatakan panutan seperti Moyenga mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan yang secara tradisional dilakukan oleh laki-laki sekaligus berkontribusi pada pembangunan negara.
Juste après que bon toutes les femmes nous tous on peut chacun peut espérer aussi faire ce qu'elle a fait aussi même si c'est pas dans le pilotage mais ailleurs on peut faire aussi.
Ia adalah inspirasi bagi semua perempuan. Kita juga bisa berharap dapat melakukan hal yang telah ia lakukan dan menirunya. Bahkan jika tidak menjadi seorang pilot, kita dapat melakukannya dalam profesi lain juga.
Moyenga mengatakan kini ia merasakan beban tanggung jawab untuk tampil dan mendorong para perempuan untuk mengambil peran yang secara tradisional dilakukan oleh laki-laki, apapun profesi mereka. Mitri Nikiapani, Lena Triyono, Voice of America.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Masih bersama saya Dania Iman dalam VOA Weekend dari VOA di Washington DC. Kini kita sampai pada sajian terakhir mengenai dunia pendidikan. Penerima beasiswa Rhodes Amerika Serikat untuk 2022 termasuk jumlah penerima perempuan terbesar. Demikian diumumkan oleh Rhodes Trust pada hari Minggu yang lalu. Berikut selengkapnya.
Dari ke-32 mahasiswa yang terpilih untuk belajar di University of Oxford, Inggris, 22 adalah perempuan. Demikian menurut kantor Rhodes Trust itu. Salah satu yang terpilih adalah Louise Franke, seorang mahasiswi usia 21 tahun yang belajar biokimia di Clemson University, South Carolina. Franke mengatakan dia berharap untuk bisa menggabungkan minatnya dalam sains dengan kebijakan publik lewat pembinaan karirnya dalam bidang kebijakan layanan kesehatan. Dia bermaksud belajar politik, falsafah dan ekonomi di Oxford. Franke berasal dari Spartanburg, South Carolina, juga merupakan mahasiswi Clemson pertama yang bergabung dengan kelompok elit mahasiswa Rhodes. Dia mengutip pembimbingnya dan berbagai program akademis di sekolahnya sebagai berperan di dalam kesuksesannya. Rasanya luar biasa bisa menjadi bagian dari momen bersejarah ini sebagai perempuan dan perempuan dari selatan, kata Franke. Saya benar-benar tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Peraih beasiswa Rhodes lainnya termasuk Devashish Basnet, mahasiswa ilmu politik di Hunter College, New York. Basnet tiba di AS sebagai seorang pemohon suaka ketika masih berusia 7 tahun. Dia berasal dari Nepal dan sebagian besar masa kanak-kanaknya dia berhadapan dengan pengadilan imigrasi, sebuah pengalaman yang katanya menumbuhkan minat dalam dirinya untuk mempelajari kebijakan imigrasi. Fastnet kini berusia 22 tahun dan tinggal di Hicksville, New York. Dan dia mengatakan bangga sekali bisa mewakili komunitasnya, khususnya karena dia adalah produk dari sebuah sekolah negeri kota New York. Saya benar-benar pingsan, rasanya ini bukan sesuatu yang nyata, kata Fastnet tentang momen ketika diberitahu telah meraih penghormatan bergengsi ini lewat Zoom. Proses seleksi diselesaikan secara virtual untuk tahun kedua berturut-turut akibat pandemi virus corona. Di sebuah ruang kuliah kosong di Princeton University, Josh Babu menangis ketika mendengar namanya disebut secara nyaring. Mahasiswa usia 21 tahun dari Scottsdale, Arizona itu merencanakan untuk kuliah di sekolah kedokteran tahun depan dan ingin menjadi dokter yang melayani masyarakat LGBTQ. Sebuah panggilan ketika dia kuliah di universitas setelah beranjak dewasa sebagai seorang gay di lingkungan yang konservatif. Beasiswa Rhodes akan membantu Babu membina sebuah karier dalam bidang penyusunan kebijakan yang berdampak pada kehidupan orang-orang gay dan transgender. Demikian kata Babu. Tesisnya menyelidiki manfaat kesehatan dari perawatan medis yang ramah gender, terutama untuk anak-anak transgender. Penelitian seperti itu penting, kata Babu, karena ada anggota Kongres yang berusaha membatasi layanan seperti itu. Saya tadinya berharap hanya jadi dokter untuk masyarakat LGBTQ, kata Babu. Tetapi peluang ini kini memberi saya kesempatan lebih besar untuk berkecimpung dalam bidang kebijakan kesehatan yang benar-benar berdampak lebih luas serta memiliki jangkauan yang luas. Tiga universitas, Claremont McKenna College di California, Mount Holyoke College di Massachusetts, serta Union College di New York, punya mahasiswa peraih beasiswa Rhodes untuk pertama kalinya dalam kurun 25 tahun terakhir. Ke-32 mahasiswa Rhodes itu akan mulai kuliah di Oxford pada Oktober.
VOA Weekend tanpa terasa setengah jam telah berlalu dan berakhir pula sajian khusus kali ini VOA Weekend edisi Minggu 12 Desember 2021. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dari Washington DC, saya Dania Iman pamit dulu. Bye. VOA.